Salam sejahtera, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Sungguh satu pujian yang begitu penting dan mengingatkan kita bahwa dalam hidup kita ini, kita seharusnya bisa punya satu kisah, satu nyanyian yang menceritakan bagaimana kita hidup di dalam Kristus. This is my song, this is my story. Dan biarlah itu boleh menggema di hati setiap kita, khususnya terkait dengan pemberitaan firman tema pagi hari ini. Kita akan diteguhkan lagi oleh kekuatan Injil Kristus dalam hidup kita. Sebelum membaca dan firman Tuhan diberitakan, kita akan berdoa. Dan kemudian firman Tuhan akan dibacakan oleh lektor hari ini, Pak Linardo, dari Galatia 3 ayat 19-25. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang berharga pagi ini kami boleh datang menyembah Allah yang hidup di rumah-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan, Engkau yang menilik ibadah kami dan penyembahan kami. Dan biarlah Tuhan boleh temukan hati yang haus kepada firman Tuhan. Hati yang mengejar kebenaran-Mu dan mengejar hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan penuhi kami melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan tolong kami semua. Tuhan juga pakai hamba-Mu dalam keterbatasannya. Boleh memberitakan firman-Mu dengan jelas dan setia. Hormat, puji, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur berdoa. Amin. Silakan Pak Linardo membacakan dari Galatia Shalom. 3 ayat 19-25.
Shalom. Firman Tuhan pagi ini yang akan disampaikan oleh Mukse Johan Juandi dikutip dari Kitab Galatia 3 ayat 19-25 yang berbunyi demikian. Kalau demikian, untuk apa hukum Taurat? Hukum itu ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu dan disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-sekali tidak. Sebab, andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Namun, kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya berdasarkan iman dalam Kristus Yesus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan berdasarkan iman. Sekarang, iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Demikianlah firman Tuhan.
Setelah saya baru 2 hari lalu membaca satu berita yang menarik tentang sebuah penerbangan dari sebuah pesawat Condor Airlines, sebuah airlines dari Jerman, di mana dikatakan pesawat itu terbang pada tanggal 24 Mei yang lalu dari kota Zurich di Switzerland dengan tujuan sebuah pulau di Yunani yang namanya Crete atau Pulau Kreta. Itu di Alkitab ada tuh tempat Paulus mengutus Titus melayani Pulau Kreta. Jadi pesawat ini terbang dari Zurich ke Crete dan sebenarnya seharusnya itu adalah penerbangan langsung yang hanya harusnya di bawah 3 jam. Singkat. Tetapi karena cuaca yang buruk, saudara, maka pesawat itu putar-putar dan harus sampai mendarat 4 kali di airport yang berbeda-beda. Dan termasuk itu tak harus bermalam di kota Tesalonika. Itu night stop. Karena cuaca begitu buruknya di sekitar wilayah sana. Sampai esok harinya cuaca masih tetap buruk. Dan pesawat ini ternyata harus kembali lagi ke Zurich, tempat asal pesawat ini terbang. Jadi sudah kita melihat karena faktor cuaca itu, penerbangan yang harusnya direct langsung di bawah 3 jam, itu berubah menjadi total 32 jam, dan total mendarat 5 kali, termasuk pendaratan terakhir kembali ke Zurich. Bayangkan, saudara. Apa komentar kita ketika membaca berita seperti ini? Maka kita akan berkomentar, sungguh 32 jam yang melelahkan dan sia-sia. Bagaimana enggak sia-sia? Udah terbang begitu lama, tapi enggak kemana-mana. Kembali lagi ke airport asal. Nah, saudara, di dalam perspektif rohani, itu persisnya yang dialami oleh jemaat Galatia yang kepada mereka Paulus menulis surat ini. Perjalanan rohani mereka, meskipun sudah dimulai dengan baik, sudah dimulai dengan bersama dengan Kristus, tetapi sayangnya kembali pada titik nol. Jemaat Galatia tadinya mereka telah menerima Injil Kristus yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Mereka telah diberitahu, mereka telah diajarkan bahwa untuk dapat mendapatkan perkenanan atau favor Allah, untuk dapat dibenarkan oleh Allah, itu hanya melalui iman dan bukan melalui perbuatan-perbuatan hukum Taurat. Bukan berdasarkan ketaatan kepada hukum Taurat. Jemaat Galatia sebelumnya sudah menerima itu, sudah hidup berdasarkan itu. Mereka sudah berangkat dalam iman mereka dengan benar. Akan tetapi, kemudian datanglah pengajar-pengajar palsu, datanglah guru-guru yang mengacaukan jemaat dengan mengajarkan apa? Bahwa untuk mendapatkan perkenanan Allah, iman saja tidak cukup. Mereka masih harus melakukan berbagai hukum Taurat, dan khususnya ditekankan kepada jemaat Galatia itu harus melakukan sunat. Itu tradisi atau aturan hukum Yahudi. Jadi para guru yang menyimpang ini mengajarkan bahwa perkenanan Allah itu adalah karena Injil plus hukum Taurat. Injil saja enggak cukup. Kristus saja enggak cukup untuk bisa dapat memperkenankan Allah. Perlu melakukan berbagai hukum Taurat, khususnya sunat. Jadi ketaatan kepada Taurat itu kembali ditekankan menjadi sesuatu yang penting untuk menjadi syarat Allah berkenan kepada seseorang dan Allah menerima seseorang dan bahkan Allah membenarkan seseorang. Dan tentunya saudara, bagi Paulus ini adalah sebuah kemunduran besar dalam iman mereka. Ini adalah satu setback yang luar biasa. Iman mereka ternyata enggak kemana-mana. Sudah memulai perjalanan dengan dalam sebuah era yang baru bersama Injil Kristus. Tapi mereka dengan pengajaran yang sesat ini, mereka kembali ke era perbudakan dosa. Mengapa, saudara? Karena ketika orang mengandalkan Taurat untuk mendapat perkenanan Allah, maka itu dengan kata lain mereka sudah meniadakan Kristus. Paulus dengan jelas mengatakan hal itu di Galatia 5 ayat 2. Dia bilang begini, jikalau kamu menyunatkan dirimu, maksudnya untuk mendapat perkenanan Allah, maka Paulus bilang, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kristus menjadi nothing di dalam hidup orang yang kembali mengandalkan hukum Taurat. Itu sebabnya Paulus sangat gusar terhadap ajaran-ajaran menyimpang, menyesatkan iman jemaat Galatia ini. Dan bahkan di pasal 3 ini, dia sampai menegur jemaat dengan kata yang agak keras mungkin. Dia bilang, bodoh sekali kalian. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Pasal 3 ayat 1. Dan pasal 3 ayat 3 dia kembali mengatakan seperti itu. Apakah kamu sebodoh itu? Apakah kamu sebodoh itu? Kamu yang sudah mulai dari roh. Apakah sekarang kamu mau mengakhirinya di dalam daging? Kembali ke titik nol. Tanpa Kristus. Tanpa Roh Kudus. Dan bagi Paulus itu adalah sebuah kebodohan dalam beriman. Untuk itulah. Dalam Galatia 3 ini, Paulus kemudian mengklarifikasi lagi apa peran hukum Taurat dalam rancangan keselamatan Allah. Ini yang dia mau jelaskan. Soalnya di dalam ayat-ayat sebelumnya, kalau kita lihat ayat 15-18, Paulus telah menegaskan satu hal yang penting, bahwa anugerah Allah yang mendatangkan keselamatan bagi manusia itu datang dari janji Allah yang telah dia berikan kepada Abraham. Yang telah diberikan kepada nenek moyang orang Israel ini. Dan melalui janji itulah keselamatan akan datang di dalam Kristus Yesus. Bukan melalui hukum Taurat. Bukan melalui ketaatan kepada hukum ini dan hukum itu. Bukan melalui melakukan semuanya itu dengan setia. Maka Allah akan menyelamatkan dan membenarkan seseorang. Tidak sama sekali. hanya melalui janji kepada yang diberikan kepada Abraham. Jadi surah hukum Taurat sama sekali tidak mampu untuk membuat orang mendapatkan favor atau perkenanan Allah. Hukum Taurat itu tidak akan mampu membuat orang dibenarkan oleh Allah. Dan itu mengajarkan kita, umat Allah sepanjang masa, bahwa tidak ada sebenarnya kesalehan manusia yang paling luar biasa. Tidak ada performa rohani yang paling hebat yang bisa kita lakukan, yang kemudian bisa membuat kita diterima oleh Allah. Tidak ada. Hanya oleh karena anugerah dalam iman kita kepada Tuhan. Kalau begitu, maka Paulus kemudian bertanya di dalam ayat 19 yang mulai kita baca tadi. Untuk apa hukum Taurat ada? Paulus bilang, kalau demikian, untuk apa hukum Taurat? Kalau memang keselamatan, pembenaran, perkenanan Allah itu datang dalam iman, buat apa ada hukum Taurat? Dan Paulus kemudian menjawab dalam kalimat berikutnya, hukum itu ditambahkan karena pelanggaran, because of transgressions. Sudah apa maksudnya hukum Taurat itu ada karena ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran. Maksudnya, saudara, karena hukum ada, maka pelanggaran atau dosa itu menjadi nyata. Tanpa hukum, maka tidak ada pelanggaran, bukan, saudara? Tanpa hukum, maka tidak ada dosa. Dan di mana hukum itu muncul, disitulah pelanggaran menjadi nyata. Saya ingat, saya sungguh tidak menduga beberapa tahun lalu, pada satu minggu pagi, saya mengendarai mobil, pergi ke sebuah gereja untuk khotbah, dan tiba-tiba saya diberhentikan polisi. Sudah bayangkan, minggu pagi-pagi polisi sudah aktif bertugas, mencegat saya, dan dia bilang, saya melanggar aturan ganjil genap. Nah, sudah itu hari Minggu, sudah yang biasanya ganjil genap nggak berlaku, tapi di situ ternyata waktu itu lagi apa Asian Games, saudara. Maka aturan ganjil genap itu tetap berlaku hari Minggu, dan kebetulan saya lewat dekat Wisma Atlet, tempat di mana pusat kegiatan Asian Games itu. Nah, saudara, saya dinyatakan bersalah dan akhirnya saya nggak bisa argue, memang saya harus menerima bahwa saya sudah melanggar sebuah undang-undang lalu lintas, dan akhirnya saya menerima saya harus ditilang. SIM saya diambil dan kemudian saya ditilang. Nah, saudara, sungguh itu suatu pengalaman. Saya tidak pernah tentu dengan sengaja melanggar aturan lalu lintas. Saya masuk ke jalan itu dengan tenang karena nggak menduga hari Minggu itu akan ada peraturan ganjil genap yang berlaku. Tapi apa daya, saya ditemukan bersalah. Karena apa? Karena ada undang-undang yang mengatur itu semua. Saudara, karena undang-undang itulah, karena hukum itulah, kesalahan saya nyata. Kalau nggak ada undang-undang, pagi itu saya melenggang bebas. Tidak ada yang mencegat saya, tidak ada yang bisa mengambil SIM saya dan menilang saya. Tapi karena hukum itu ada, itu sebabnya saya dinyatakan bersalah. Dan memang saya harus membayar kesalahan saya itu. Demikianlah, saudara, hukum itu mengekspos dosa. Hukum itu menyatakan dosa dengan apa adanya, begitu menjijikkan karena itu adalah sebuah pelanggaran terhadap kekudusan Allah. Jadi hukum Taurat itu bukan solusi bagi dosa, melainkan dia menyatakan dosa. Membuat dosa menjadi nyata. Membuat dosa itu menjadi tampak kejijikannya, kengeriannya, dan kehancuran manusia yang diakibatkan oleh dosa itu. Itu sebabnya, dan itu sejalan dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus sendiri juga di dalam Roma, kitab Roma pasal 5 ayat 20, di mana Paulus mengatakan hukum Taurat masuk dan akibatnya pelanggaran semakin banyak. Karena disinilah kita melihat kegagalan agama tanpa anugerah. Agama tanpa anugerah itu hanya mengandalkan kesalehan umatnya, kemampuan umatnya, kehebatan umatnya untuk menaati hukum-hukum dalam agama itu. Tapi kita tahu apa yang terjadi, bukan? Jikalau tanpa anugerah, di mana hukum-hukum agama tambah banyak, di situ pelanggaran itu makin banyak. Kita sudah sering dengarkan, bukankah Indonesia negara yang katanya paling religius? Tetapi justru begitu banyak kebobrokan terjadi di bumi kita ini. Di level pemerintah, di level rakyat, di level kalangan atas, kalangan bawah, semua kejijikan karena dosa itu terjadi di negara yang paling religius seperti Indonesia ini. Karena ketika hanya mengandalkan umat untuk bisa menaati hukum Taurat, umat itu selalu gagal dan disitulah dosa semakin bertambah-tambah. Kenyataannya semakin banyak hukum, semakin banyak pelanggaran. Semakin banyak aturan, semakin banyak dosa yang terjadi. Dan itu yang kita lihat apa yang terjadi dalam negara kita, bukan? Itu sebabnya saudara kita harus menyadari bahwa memang rules guide behavior. But don't create it. Hukum atau aturan itu memberikan arahan, mengarahkan kita kepada tingkah laku perbuatan yang baik. Tapi hukum atau aturan tidak menciptakan hidup yang baik. Hukum atau aturan tidak pernah menciptakan satu sikap tingkah laku yang berkenan kepada Allah. Dia hanya mengarahkan orang bagaimana seharusnya hidup. Tapi nyatanya manusia tidak mampu. Karena kita sudah terjual di bawah kuasa dosa yang selalu menghancurkan kita, menjerumuskan kita masuk lagi untuk berdosa, berdosa lagi, dan berdosa lagi. Saudara, di dalam kitab Nabi Yeremia itu ada satu perkataan yang sangat menarik, saudara. Ketika Yeremia dipakai Tuhan mengecam orang Israel karena dosa mereka yang makin lama makin terjerumus makin dalam ke dalam dosa. Saudara, Yeremia bilang apa? Di pasal 13 ayat 23 dia pakai metafora. Dia bilang, dapatkah orang Ethiopia mengganti warna kulitnya? Atau dapatkah seekor macan tutul mengubah belangnya? Maka dia, kemudian dia lanjutkan, bagaimana mungkin kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang terbiasa berbuat jahat? Menarik sekali. Orang kulit hitam gak mungkin ganti warna kulitnya. Macan tutul gak mungkin mengganti belangnya. Dan seperti itulah orang berdosa gak mungkin berbuat hal yang baik. Karena dia sudah terjual di bawah kuasa dosa. Itulah kenyataan hukum tanpa anugerah. Terjadi adanya hukum Taurat itu bukan sebagai sarana keselamatan. Bukan jalan untuk menuju keselamatan yang kita bisa dapatkan. Melainkan hukum itu agar manusia menyadari adanya dosa. Dan dosa itu nyata begitu buruknya, begitu menjijikannya. Dan itu menghancurkan, memperbudak hidup manusia. Dan hukum itu kemudian mengingatkan bahwa manusia perlu satu solusi yang lain terhadap dosa ini. Karena hukum sendiri tidak mampu membereskan masalah ini. Hukum mengarahkan manusia melihat, mencari solusi yang lain yang dapat membuat mereka mendapatkan penerimaan atau perkenanan daripada Allah. Maka hukum itu memang tidak pernah Allah berikan untuk menyelamatkan manusia. Dan lebih lanjut kemudian Paulus juga menjelaskan hukum itu bukan solusi bagi dosa manusia. Karena apa? Karena hukum itu lebih rendah atau inferior dibandingkan dengan janji Allah kepada Abraham yang sudah dibahas dalam ayat-ayat berikutnya. Hukum itu disampaikan di dalam ayat yang kita baca tadi lewat apa? Lewat perantaraan malaikat-malaikat kepada Musa. Dan kemudian bahkan Musa juga menjadi perantara antara Allah kepada umat Israel. Jadi di sini Paulus menekankan bahwa adanya perantara, mediator terkait pemberian hukum ini. Allah melalui malaikat-malaikatnya kepada Abraham, itu ada tradisi-tradisi Yahudi yang meyakini hal ini. Dan kemudian Abraham kemudian menjadi mediator antara Israel dengan Allah. Dan penekanan terhadap mediator ini sudah mengingatkan satu hal penting. Apa? Ada jarak, ada gap, ada jurang yang begitu dalam antara Allah yang Maha Kudus dengan umat manusia dan Israel yang begitu berdosa. Allah tidak bisa deal langsung dengan orang berdosa itu dan harus memakai perantara karena dosa memisahkan dan membuat jarak yang begitu besar antara Allah dengan manusia berdosa. Tapi kontras dengan pemberian hukum Taurat yang memakai perantara-perantara, tapi janji dikatakan itu diberikan langsung oleh Allah kepada Abraham tanpa perantara. Itu sebabnya kita melihat janji Allah kepada Abraham itu jauh lebih superior dibandingkan dengan hukum Taurat yang inferior, yang lebih rendah daripada janji itu. Jadi orang diselamatkan karena percaya kepada janji Allah, mengandalkan janji Allah untuk menggenapinya di dalam Kristus. Sehingga janji itu lebih tinggi dari hukum Taurat. Maka sekali lagi saudara kita melihat bahwa hukum yang disampaikan, dipaparkan oleh Rasul Paulus ini bukan sesuatu yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Sekali lagi kita melihat karena hukum itu inferior, rendah dibandingkan dengan janji Allah, maka hukum itu ternyata tidak berdaya dan bukan solusi untuk manusia bisa dibenarkan oleh Allah. Kalau begitu, lagi-lagi Paulus bertanya di ayat 21, apakah Taurat bertentangan dengan janji Allah? Kalau memang hukum itu lebih rendah dari janji Allah dan janji Allah yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan manusia, apakah hukum itu bertentangan dengan janji? Jawabannya, Paulus kemudian menjawab juga di ayat yang sama 21, sama sekali tidak. Sekali-kali tidak. Bukan begitu Paulus ingin katakan. Hukum dan janji itu punya peranan yang berbeda. Dan inilah menjadi tema ibadah kita pagi ini, peran hukum Taurat. Apa menjadi peran hukum Taurat yang tadi kita sudah lihat bahwa dia meningkapkan dosa, bahwa dia memperlihatkan dosa yang semakin bertambah-tambah. Dan di sini Saudara Paulus memberikan jawaban finalnya tentang peran hukum Taurat. Apa yang menjadi jawaban penjelasan final dari Paulus? Intinya, Taurat itu bukan alat final Allah untuk membawa manusia kepada keselamatan. Bukan alat yang final, melainkan alat yang sifatnya interim atau sementara. Kalau kita bilang sementara, itu berarti ada batas waktunya, ada expired date-nya. Enggak seterusnya itu akan dipakai. Ada satu jangka waktu dia berlaku, ada satu jangka waktu dia berperan, tapi kemudian peranan itu selesai. Dan itu yang ditekankan oleh Paulus, sifat interim atau sementara dari hukum Taurat. Saudara, kita lihat Paulus memakai metafora yang menarik sekali dalam ayat 24-25, yaitu metafora apa? Penuntun. Paulus bilang ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita. Ayat 25, karena iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun, Saudara. Saudara, penuntun ini apa? Penuntun ini dalam bahasa aslinya ini, yang saya boleh izin menjelaskan, paidagogos dalam bahasa Yunani-nya, dan dari kata itu kita dapat kata pedagogi, yang kita sering pakai dalam istilah sehari-hari, seperti mendidik, pedagogi. Dan pedagogi itu asal katanya adalah saya membimbing seorang anak. I lead a child. Itu pedagogi. Dan kata itu dipakai di sini, pedagogos. Penuntun ini seperti seorang babysitter, Saudara. Ini adalah sebuah profesi pada masyarakat kuno, seperti seorang babysitter yang membimbing seorang anak. Penuntun ini atau pedagogos ini, dia mengawasi seorang anak, dia membimbing mereka dalam moral, mengajarkan hal yang baik kepada mereka, mengarahkan tingkah laku mereka, dan bahkan menyediakan kebutuhan-kebutuhan seorang anak persis kira-kira seperti model babysitter pada zaman sekarang. Banyak anak yang masih dituntun, didampingi oleh seorang babysitter. Tapi Saudara, kita tahu bukan bahwa tidak ada babysitter yang bertugas seumur hidup untuk seorang anak, kan? Ada batas waktunya babysitter itu kerja pada bapak ibu saudara yang memakai jasa mereka. Ada waktunya ketika anak itu mulai cukup besar, maka orang tua merasa anak ini tidak perlu lagi pendampingan seorang babysitter, disitulah tugas itu selesai. Disitulah penuntun atau pedagogos ini selesai. Dan dia tidak lagi mempunyai peranan di dalam hidup seorang anak. Nah, disinilah Paulus menekankan kesementaraan dari hukum Taurat itu, sifat interimnya. Kalau kita melihat bahasa-bahasa yang Paulus pakai itu menekankan jangka waktu tertentu, bukan untuk seterusnya. Dalam ayat 23 dia bilang apa? Sampai hukum Taurat berlaku sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi ada waktunya. Ayat 24 sampai Kristus datang. Dan ayat 25 ketika iman itu telah datang, maka kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi Paulus menekankan kesementaraan dari hukum Taurat itu. Hukum Taurat mengingatkan kita bahwa manusia berdosa menunggu satu solusi final untuk kita bisa mendapat perkenanan Allah, yaitu di dalam Kristus Yesus. Dan sebelum waktunya itu datang, hukum Taurat membimbing umatnya untuk menantikan janji Allah itu digenapi. Maka disinilah Saudara Paulus mengingatkan jemaat Galatia bahwa karena mereka sudah memiliki Kristus, mereka sudah memulai dengan Kristus, maka mereka tidak perlu lagi untuk berusaha mendapatkan perkenanan Allah dengan melakukan hukum Taurat, dengan harus disunat, karena kebanyakan mereka orang bukan Yahudi yang belum disunat, tapi ada orang-orang menyesatkan mereka dengan mengingatkan bahwa mereka harus disunat seperti orang Yahudi kalau mau menjadi umat Allah. Paulus bilang, no, hukum Taurat itu waktunya sudah lewat. Hukum Taurat itu perannya sudah selesai. Dan janji Allah sudah digenapi di dalam Kristus. Dan karena mereka memiliki Kristus, mereka tidak perlu lagi mendapatkan perkenanan Allah lewat ketaatan kepada hukum itu. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan, cara yang jauh lebih baik itu sudah kalian dapatkan. Ngapain lagi sih kembali kepada cara-cara lama yang lebih inferior, yang lebih rendah? Ngapain lagi kembali ke hukum Taurat? Kita bisa melihat kegelisahan, kegemasan, kegeraman Paulus sampai menegur orang-orang Galatia itu dengan bilang, bodoh. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Kok bisa seperti itu? Kamu sudah punya the best thing in your life. Hal terbaik dalam hidupmu yaitu Kristus. Kok mau sih kembali lagi kepada aturan hukum Taurat? Saudara bayangkan, kalau ada seseorang yang tersesat di hutan, yang lebat, dia bingung arah pulang, dia gak tahu bagaimana dia bisa pulang, dan dia tersesat di situ, dan hanya punya satu tenda kecil untuk berteduh, dan dia beberapa hari hidup di tenda itu, berlindung dari panas dan hujan di tenda itu, di tengah hutan, dan beberapa hari kemudian, dia ditemukan oleh tim rescue, yang kemudian menyelamatkan dia dan membawa dia pulang kembali ke dalam rumah megahnya yang seperti istana itu, mansionnya itu. Saudara, kalau orang itu yang tadinya tersesat di hutan dengan sebuah tenda yang dia andalkan, ketika dia pulang ke istananya itu, rumah yang bagaikan istana itu, apakah dia akan berpikir, wah, aku sudah hidup begitu dilindungi oleh sebuah tenda di tengah hutan. Dan tenda itu sebaiknya aku dirikan di rumah ini. Dan aku tinggal di tenda itu yang ada di dalam rumah itu. Apakah ada orang yang berpikir seperti itu? Yang mungkin berpikir, the more shelter, the better. Ya? Lebih banyak perlindungan, lebih baik. Wah, di hutan aku mengandalkan tenda itu, maka itu sangat berguna. Maka sudah tiba di rumah yang begitu aman, tenda itu masih dipakai. Tenda itu masih didirikan di kamarnya. Malam dia tidur di dalam tenda itu, padahal dia ada di dalam rumah yang begitu melindungi dia, begitu megah, begitu kuat membentengi dia. Kalau ada orang sampai berpikir demikian, memakai tenda di dalam sebuah rumah yang begitu megah, maka kita akan bilang ini adalah sia-sia. Nonsense. Gak mungkin orang bisa. Dan dia ketika dia memakai tenda dan berpikir bahwa tenda itu menjadi perlindungan di rumah mewahnya, maka fungsi rumah mewah itu menjadi hilang, bukan? Gak ada lagi gunanya. Buat apa kamu punya rumah mewah kalau kamu masih mau tinggal di dalam tenda yang kamu dirikan di dalam rumah mewahmu itu? Itulah orang-orang yang mengandalkan hukum Taurat. Padahal mereka sudah memiliki Kristus yang jauh lebih mulia, jauh lebih agung, jauh lebih kuat untuk membentengi mereka dan menjadi jalan keselamatan bagi mereka. So, itu yang membuat Paulus mengingatkan jemaat Galatia, jangan bodoh, jangan mau tersesat oleh pengajaran yang mengingatkan kamu untuk kembali kepada hukum Taurat. So, hukum Taurat itu tidak memberikan kehidupan, sebaliknya menghasilkan kematian. Itu yang Paulus ingatkan. Karena tidak ada yang sanggup menaatinya dengan sempurna. Ketika hukum makin banyak, justru semakin banyak pelanggaran. Tetapi sebaliknya, orang-orang Yahudi pada zaman Paulus percaya bahwa hukum Taurat itu mengubah manusia dan memberikan kehidupan. Dalam tradisi Yahudi, itu ada satu perkataan dari rabi-rabi mereka yang kira-kira disimpulkan demikian. The more study of the law, the more life. Semakin banyak belajar Taurat, semakin banyak kehidupan. Atau ada yang menyingkatkan demikian. Lots of Torah, lots of life. Banyak hukum, banyak kehidupan. Jadi orang-orang Yahudi sangat membanggakan hukum, sangat mengandalkan hukum untuk mendatangkan kehidupan bagi mereka. Lots of Torah, lots of life. Tapi Paulus, melalui pemaparannya ini, dia justru membalikkan pendapat tradisi orang Yahudi itu. Dan Paulus sebenarnya mau mengatakan lots of Torah, lots of sins. Semakin banyak hukum, semakin banyak dosa. Dan tidak ada jalan keluar untuk dosa itu melalui hukum itu. Dan satu-satunya jalan keluar yang dinantikan adalah di dalam Kristus Yesus. Iman kepada Yesus Kristus. Mengapa saudara hanya melalui Kristus? Mengapa Kristus menjadi satu-satunya jalan? Karena hukum tidak bisa memberikan hati yang baru yang taat kepada Allah. Hukum tidak bisa memberikannya. Dan hanya Kristus yang bisa memberikan hati yang taat seperti itu. Dan Nabi Yehezkiel, kalau kita lihat ke Perjanjian Lama, telah menubuatkan sebuah era baru, era mesianik, era di mana Kristus akan datang. Dan satu hal yang akan terjadi pada era baru itu, yaitu apa? Ada pemberian satu hati yang baru kepada umat Allah. Hati yang taat di mana Taurat itu bukan lagi sesuatu yang tertulis di loh-loh batu, di tablet-tablet batu, tapi tertulis dalam hati umat Allah. Yehezkiel mengatakan demikian di dalam kitabnya pasal yang ke-36 ayat 26-27. Dia katakan demikian firman Tuhan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Ini yang dijanjikan pada era mesianis itu terjadi. Hati yang baru, ada roh yang baru yang memberikan kita ketaatan di dalam hati itu. Dan roh itu ditaruh selama-lamanya di dalam setiap orang yang percaya kepada Kristus. Hanya hati yang baru yang sanggup manusia membuat manusia berubah sehingga memperoleh kehidupan. Dan hati itulah yang diberikan oleh Kristus. Saudara, para ahli masih terus menyelidiki apakah kalau terjadi cangkok atau transplantasi jantung itu apakah kemudian orang yang menerima resipien atau penerima dari jantung yang didonorkan itu akan berubah kepribadiannya, personalitinya, dan bahkan moodnya sesuai dengan personality dan mood pemilik jantung donor ini. Ya, apakah itu terjadi? Karena ada saudara beberapa kasus yang kelihatan memperlihatkan situasi demikian. Ketika seseorang menerima cangkok jantung dari orang lain, maka yang menerima ini bisa mempunyai personality yang baru, mood yang baru sesuai dengan mood dan personality si pendonor ini. Ada satu kasus di mana seorang laki-laki kulit putih, umur 47 tahun, dia menerima cangkok jantung dari seorang pemuda kulit hitam, umur 17. Dan saudara, orang kulit putih ini, orang dewasa ini, dia tadinya sama sekali tidak suka musik klasik. Dia tidak pernah dengar musik klasik, dia tidak pernah mencoba menonton konser klasik, gak pernah berurusan dengan musik klasik dalam hidupnya. Tapi pemilik jantung yang diberikan kepada dia, seorang pemuda kulit hitam itu tewas tertembak waktu dia mau pergi les biola. Dan anak muda ini adalah seorang penggemar musik klasik yang selalu mendengar musik klasik seumur hidupnya. Dan bahkan dia les biola sudah cukup mahir dalam biola klasik itu. Nah saudara, ketika laki-laki kulit putih ini menerima jantung pemuda kulit hitam ini, apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian, dia mulai suka musik klasik. Dia mendengarkan musik-musik klasik di radio dan dia beli kemudian piringan-piringan hitam atau CD-CD musik klasik. Dia dengerin sepanjang hari musik klasik itu yang tadinya dia sama sekali gak pernah sentuh. Maka menjadi pertanyaan, apakah orang yang menerima jantung cangkokan itu akan hidup seperti mood atau personality dari donor jantung itu? Belum ada kesimpulan secara ilmiah sampai hari ini untuk menjelaskan fenomena ini. Tapi para ahli menemukan kemungkinan ada pengaruh hormon dan apa yang disebut dengan kandungan peptida, semacam molekul asam amino dari organ asal yang dicangkokkan kepada penerimanya, sehingga itu sanggup mengubah mood dan kepribadian dari penerima jantung cangkokan itu. Penelitian masih terus dilakukan. Tapi sudah paling tidak kita melihat satu hal dari kejadian seperti ini. Bahwa ketika seseorang menerima satu hati yang baru, jantung yang baru, sumber kehidupan yang baru, yang sama sekali bukan miliknya dulu, yang sama sekali tidak berasal dan tidak terkait dengan hidupnya dulu, itulah yang sanggup mengubah hidup orang itu. Dan hati yang baru itu, saudara, hati yang taat kepada Allah itu, bukan datang dari Taurat, melainkan karya Kristus yang memberikannya. Ketika Kristus membenarkan kita, Dia juga memberikan hati yang baru itu kepada kita. Puji Tuhan, bersyukur kepada Allah. Karena kalau kita terus mengandalkan hukum Taurat, hukum Allah yang sehebat apapun, kalau kita terus berusaha untuk saleh di hadapan Allah, kita tidak akan pernah mendapatkan perkenanan Allah. Karena hanya melalui Kristus kita mampu untuk dapat taat kepada Allah. Nah, saudara, kita melihat kesimpulannya, hukum Taurat itu bukan solusi Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa. Hukum Taurat itu hanya membuat dosa itu menjadi nyata, pelanggaran itu menjadi nyata, membongkar bahwa kita ini adalah manusia berdosa, dan hukum itu menunjukkan sebuah solusi final. Dia menunjuk kepada sebuah janji yang akan digenapi di dalam Kristus Yesus. Dan hanya Injil yang sungguh-sungguh dapat mengubah hidup kita ini. Kalau demikian, saudara, kita orang Kristen yang hidup pada zaman ini, bagaimana kita melihat hukum Taurat? Apakah kita berlaku, oh sudah gak berlaku. Kan tadi kita bilang itu seperti babysitter yang sudah lewat masa baktinya. Sudah gak kepake kan? Kalau begitu orang Kristen hari ini bagaimana sikapnya terhadap hukum? Bagaimana kita memandang hukum-hukum di dalam kitab suci yang kita percaya adalah kitab suci kita? Nah, saudara, itu tidak berarti bahwa hari ini hukum Taurat tidak berguna lagi bagi kita. Tidak sama sekali. Hukum Taurat tetap adalah firman Allah yang terus berbicara kepada kita hari ini. Maka saudara, hari ini pertama-tama kita harus memperlakukan hukum Taurat dengan kita menghormati hukum itu dan melakukannya sebagai respon syukur atas keselamatan yang telah kita terima di dalam Kristus. Melakukan hukum Tuhan, memperhatikan apa yang Tuhan suka, itu nyata di dalam hukum-hukum itu. Hukum Allah itu membimbing kita untuk merespons hidup yang telah diberikan oleh Kristus Yesus. Itu menjadi standar bagaimana orang percaya itu hidup, bagaimana umat Allah itu hidup, standar-standar kekudusan. Hukum Allah memperlihatkan kepada kita karakter Allah kita seperti apa. Allah yang berpihak kepada keadilan. Allah yang berpihak kepada kekudusan. Allah yang tidak mentolerir dosa. Allah yang tidak bermain-main dengan dosa. Hukum Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa Allah itu baik. Hukum itu diberikan untuk kebaikan manusia. Melalui hukum Tuhan, hari ini kita masih terus belajar siapa Allah yang kita percaya. Jadi hukum itu bukan sama sekali tidak berguna lagi buat kita. Tapi perannya memang bukan untuk menyelamatkan kita. Melainkan justru setelah kita diselamatkan, kita menaati hukum itu dengan ucapan syukur. Karena kita diberi hati yang baru untuk taat. Dan kemudian saudara, kita perlu ingat di dalam hidup kita sebagai orang Kristen pada hari ini. Jangan-jangan sebagai orang Kristen kita seringkali, meskipun kita sudah tahu kita mengaku terima Kristus, kita terima Injil dalam hidup kita yang menyelamatkan kita, tapi seringkali subconsciously secara tidak sadar mungkin kita jatuh ke dalam perangkap. Untuk apa? Kita masih berusaha mencari favor Allah, mencari perkenanan Allah, mencari kebaikan Allah melalui kita berusaha hidup baik di hadapan Tuhan. Kita berpikir kalau hidup saya baik di hadapan Tuhan, Tuhan akan baik pada saya. Kita berpikir kalau saya melakukan hukum-hukum Tuhan, religious rituals, kata datang ibadah, jadi pelayan, mengajar sekolah minggu, bahkan memberi persembahan, maka Tuhan akan berkenan kepada saya. Kadang-kadang, saudara, kita masih bisa jatuh ke dalam perangkap seperti itu, saudara. Kita berusaha untuk mendapatkan perkenanan Allah, kita berusaha untuk menggerakkan Allah berkata kepada kita, kamu anak baik. Karena kamu sudah melakukan ini dan itu. Kita tanpa sadar masih seringkali seperti itu, saudara. Saya masih juga bergumul dengan perasaan seperti itu, saudara. Ketika kadang-kadang saya, katakanlah dalam disiplin doa saya biasanya doa panjang itu pagi dan malam. Pagi bangun tidur dan malam sebelum tidur. Tapi Kadang-kadang, saudara, ketika hari begitu melelahkan, ketika pekerjaan sepanjang hari itu begitu menguras otak dan tubuh, energi sudah habis. Dan malam sebelum tidur, itu rasanya udah capek banget untuk berdoa. Saudara, apa yang terjadi? Kadang-kadang saya berpikir saya harus doa supaya saya dilihat baik sama Tuhan. Dan itu dosa, saudara. Kalau saya berpikir demikian, itu artinya kembali kepada hukum. Saudara, kalau memang saya begitu lelahnya, sekarang saya terus mengingatkan, kalau memang saya juga begitu capeknya, kalau saya memang benar-benar tidak sanggup untuk berdoa, ya sudah tidur aja. Tuhan gak akan menghilangkan perkenanannya pada saya hanya karena malam itu saya gak berdoa. Karena Tuhan berkenan kepada saya melalui jasa karya Kristus yang sempurna, bukan berdasarkan performa rohani saya. Bukan berdasarkan apakah saya cukup saleh atau tidak. Bukan berdasarkan apakah saya melakukan disiplin rohani saya dengan tidak bercacat atau tidak. Tidak berdasarkan itu Allah berkenan kepada saya atau tidak. Melainkan berdasarkan karya Kristus yang sempurna dalam hidup saya. Bukan berarti saya mengajarkan saudara, udah gak usah doa, gak usah disiplin rohani. Tuhan gak melihat itu. Bukan. Jangan salah paham kepada saya, saudara. Kita justru melakukan disiplin rohani dengan satu ungkapan syukur atas hidup yang Tuhan selamatkan. Tapi kita melakukan itu bukan supaya Tuhan berkenan kepada kita. Kalau kita gagal, bahkan kita jatuh dalam disiplin rohani kita, itu tidak membuat Allah membuang mukanya kepada kita dan menghilangkan perkenanannya kepada kita. Maka jangan lagi kita sebagai orang percaya yang sudah menerima janji Allah itu masih terperangkap kepada manfaat hukum untuk mendapatkan favor Allah. Karena itu artinya seperti yang Paulus katakan kepada Galatia, kita orang Kristen yang bodoh. Kita orang Kristen yang tidak pakai pikiran yang sehat ketika kita berpikir saya bisa mengandalkan kesalehan saya, ritual rohani saya, supaya Tuhan baik pada saya, supaya Tuhan berkenan kepada saya, supaya Tuhan tersenyum pada saya. Saudara, Tuhan tersenyum pada kita bukan karena kita bisa berbuat sesuatu yang luar biasa. Tuhan tersenyum pada kita karena Kristus menyempurnakan kita, tidak bercacat di hadapannya. Karya Kristus yang sempurna itu yang membuat Allah melihat kita dengan wajah yang penuh perkenanan. Yang di dalam kitab bilangan dikatakan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Itu karena Kristus yang memberikannya. Melalui karyanya itu kita dipandang demikian oleh Allah. Dan bukan satu pun perbuatan baik kita yang membuat Allah melihat kita dengan penuh kasih karunia. Itu sebabnya saudara, jangan lagi kita jatuh ke dalam pikiran bahwa saya bisa menyenangkan hati Tuhan kalau saya cukup baik jadi orang Kristen. No. Kita cukup baik, kita harus baik menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen karena saya sudah diselamatkan. Bukan untuk saya bisa memperkenankan Allah. Maka saudara, biarlah firman Tuhan hari ini membuat kita menyadari bahwa peran hukum Taurat sudah selesai. Tapi masih terus menjadi sesuatu yang menjadi pegangan kita untuk kita mengenal Allah. Dan bagaimana kita hidup di dalam hidup yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa saudara. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Sungguh sebuah firman yang mengingatkan kami bahwa perkenanan Allah itu boleh kami dapatkan semata-mata hanya di dalam karya Kristus yang sempurna. Dan sama sekali bukan di dalam perbuatan kesalehan, ritual rohani yang bisa kami lakukan. Yang paling hebat sekalipun itu tidak akan memperkenankan Allah. Tidak akan membuat Engkau terkesan ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memandang kami dengan kasih karunia. Karena Kristus yang menguduskan kami. Dan biarlah Tuhan ini menjadi satu ingatan dan praktek hidup kami. Yang kami bawa seumur hidup menjadi orang percaya. Supaya kami dalam perjalanan rohani kami, kami terus bertumbuh, kami terus maju dan tidak kembali ke titik nol seperti jemaat Galatia. Sehingga kami kemudian juga disebut orang-orang Kristen yang bodoh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, teguhkanlah itu dalam hati kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.